L-eks preministru Alfred Sand f'artiklu f'The Malta Independent sostna li reżenja tal-Ministru Rodrik Galdes tikkonferma kemm hu ħażin li ma jiġux ippubblikati l-assi tal-membri tal-Kabinett. Sand qal li l-argument li l-ministri u deputati normali jippubblikaw l-assi taħt l-istess modell ma jreġix. Dan għaliex kif deputat normali sakemm ma jkunx appuntat għal xi rwol importanti. Ma jkollux l-istess influenza fuq id-deċiżjonijiet tal-gvern, speċjalment dak fuq in-naħa tal-Oppożizzjoni. Sant qal li veru li se jkun hemm min jipprova jagħmel min kollox biex jipromovi skandli dwar id-dħul jew l-assi tal-Ministri. Iżda dan huwa l-prezz li wieħed iħallas meta jidħol fil-politika. Sant sostna li deċiżjoni li l-Gvern ma jippubblikax l-assi tal-membri tal-Kabinett li huma aktar dettaljati minn dawk tal-Parlament qed iwassal għal suspetti u allegazzjonijiet. Sant qal li meta toħroġ storja dwar dawn il-Ministri, il-pożizzjoni tagħhom tkun waħda aktar diffiċli anke jekk ikunu qed jgħidu l-verità. Il-Ministri politikament illum huma f'pożizzjoni ferm iktar vulnerabbli minn meta kienu jippubblikaw l-assi tagħhom b'mod sħiħ. Transport Malta u l-Ministru għat-Trasport alloka 1,000,000 euro għal ħsarat li saru mill-maltembata ħari fuq proprjetà privata li mhijiex koperta minn polza tas-sigurtà. Kull applikazzjoni minn individwi privati jew negozji jistgħu jitolbu sa mhux aktar minn 5,000 euro. Il-fondi se jitqasmu mill-Corporate Social Responsibility Fund. Dan il-fond mamul minn fondi miġbura mill-multi ġejjin minn ksu tar-regoli tat-traffiku. Sarat li saru pannelli solari, fish farms u s-seller mhumiex koperti. Id-dejn tal-gvern laħa 11.2 biljun euro. Kif it-tmiem it-tielet kwart tas-sena 2025 laħa surplus ta' 82.6 miljun euro. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li meta mqabbel ma l-istess kwart tas-sena 2024 id-dħul tal-gvern żdied 151.5 miljun euro għal 2172.2 miljun euro. Waqt li l-infiq żdied bi 80.7 miljun euro għal 2089.5 miljun euro. Id-dejn tal-gvern huwa ta' 11.214.9 miljun euro. Zida ta' 1049.7 miljun euro fuq l-istess kwart tas-sena 2024. Id-dejn garantit tal-gvern jammonta għal 9513 miljun euro fit-tmiem Settembru li għadda. F'dak li huwa flejja su depositi kien ta' 399.6 miljun euro tnaqqis ta' 33.8 miljun euro fuq Settembru 2024. Il-Gozo Channel ser ikollha żewġ vapuri oħra ġodda fis-sena 2029 waqt li sejħa għal vapuri ħor ġdid se toħroġ dalwan. Dan għandu jieħu post il-vapur MV Nikolaus. Il-żewġ vapuri għal ġar tal-passiġġieri se jkun jaħdmu bejn iċ-Ċirkewwa u l-Imġar Għawdex. Wieħed mill-vapuri se jkun jista' iġor 250 vettura biex jilqa' għad-domanda. Vapur ieħor iżgħar se jġor 75 vettura. Il-flotta ta' bħalissa tal-Gozo Channel se jitqedulhom magni ġodda u refitting. Bit-tieni vapur tal-passiġġieri jintuża għal ġar tal-merkanzija. Intant ser issir sejħa wkoll għal kiri ta' vapur biex jieħu post l-MV Nikolaus. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Gvern qal li l-vapuri l-ġodda jiffurmaw parti minn strateġija ikbar fit-tisħiħ tal-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mill-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri u il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet. Iż-żewġ vapuri l-ġodda u il-retrofitting tal-flotta eżistenti se tiswa 130 miljon euro. Il-Gvern qed jimmira li jopra erba' vapuri tal-passiġġieri mill-port taċ-Ċirkewwa. Biż-żieda ta' vapuri ieħor għall-merkanzija u l-Gozo Fast Ferry. Qed issir ħidma għal konnessjonijiet u rotot ġodda għal passiġġieri lejn Għawdex minn Taslima u anke Buġibba. Sakemm il-flotta ġdida tkun qed topra, hemm mira ta' l-awtoritajiet ta' time frame ta' 44 xahar jew 3 snin u nofs. Dawn l-iżviluppi seħħew ġimgħat wara li s-servizz tal-Gozo Channel twaqqaf minħabba domanda kbira matul il-perjodu tal-minit. Id-domanda hija inqas minn 75 vettura fis-sija, iżda d-domanda titlaqal bejn 375 u anke 525 vettura fis-sija tul il-perjodu rari ta' estrem fil-peak time. Il-Kamra tal-Kommerċ Awċija laqgħet dan l-iżvilupp li setara s-sena 2029 li kollha flotta ta' 4 vapuri tal-passiġġieri u vapura l-merkanzija. Il-Partit Nazzjonista akkuża l-Gvern li qed jikkopja il-proposti tal-PN u jħabbar investiment tal-flotta bejn iż-żewġ gżejjer lejlet l-elezzjoni ġenerali. Il-Gozo Tourism Authority laqgħet iż-żieda tal-vapuri sas-sena 2029 u qalet li kienet għamlet sejħa għalihom għal diversi snin. Il-Malta Football Association di Malta FA nedit kwestjonarju għal l-stakeholders pala parti mill-proċess wiesa ta' konsultazzjoni għal iżvilupp mill-ġdid tal-Master Plan għal kumpless sportiv ta' għani. Il-Master Plan jimmira għal trasformazzjoni tal-kumpless li kopri area ta' 100,000 metru kwadru fħab sportiv sostenibli u eco-friendly. Dan isegwi it-komplija b'suċċess ta' ċentru nazzjonali tal-futbol fit-training grounds tal-MFA. Proġett li ġi jiswaħ 15 miljon euro li offri numru ta' faċilitajiet inkluż 400-seater Category 1 stadiums kont il-ħtiġijiet tal-UEFA. L-stakeholders kollha qed ikunu mistiedna jissottomettu il-feedback tagħhom inkluż il-proposti, suġġerimenti u kummenti sas-16 ta' frar.